Святый отец будзе маліцца за ахвяр італьянскай мафіі 21 сакавіка ў Рыме. Ён прыме ўдзел у малітоўным чуванні з роднымі і блізкімі загінулых. 700 чалавек, якія прымуць удзел у набажэнстве, будуць прадстаўляць 15 тысяч італьянцаў, якія страцілі сваіх родных. У наступную пятніцу пантыфік правядзе на малітве ў касцёле святога Грыгорыя VII недалёка ад Ватыкана паўтары гадзіны. З 1996 года ў Італіі ў першы дзень астранамічнай вясны узгадваюць ахвяру мафіі. Старшыня асацыяцыі, у якую ўваходзяць родныя асоб, што загінулі ад рук мафіі, ксёнз Луіджы Чьоці, назваў удзел папы ў малітоўным чуванні вялікім падарункам і сігналам з боку святога айца супраць насілля і карупцыі мафіі. За гэтым стаіць павага да жыцця і чалавечай годнасці. Святар падкрэсліў, што многія людзі сталі ахвярамі злачынных структур толькі таму, што жадалі дапамагчы іншым.